Bueno, pois os plenos siguen a ser o faime reír do pobo casi, non? Bueno, noso expediente de modificación de crédito aprobámolo porque entendemos que, bueno, hai cousas que hai que facer e, polo tanto, si temos, somos, digamos, responsables, consecuentes e si hai que dotar de cartos para as cousas que hai que facer. Co tema do recoñecemento extraxudicial que afectaba a factura do campo de fútbol de Maniños, bueno, pois aí hai unha cousa que é clara. Quero decir, a empresa que fixo o campo de fútbol incumpliu en irregularidades, cousas que non cumpliu, que deixou sin facer, sin amañar e todo isto, e nos estábamos con esa factura pendiente enriba da mesa para ver se efectivamente pois había que de alguna maneira, bueno, pois incurrirse en penalización, non? Por lo tanto, bueno, pois a factura estaba sin pagar. O que vemos agora é que non só se vai pagar a factura, que nos entendemos que hai que pagar, pero hai que pagar cando hai que pagar e como hai que pagar. Agora mesmo se vai a pagar sin cumprir, se efectivamente, o sea, sin comprobar se efectivamente a empresa rematou todos aqueles incumprimentos que tiña pendentes. O sea, que aquí se paga e punto pelota. E se queda mal, dentro de dous días hai que chamar, se chama e se volve a pagar, que non pasa nada, eso que están facendo. Por eso, bueno, nos estivemos entendendo que hai que pagar, pero que hai que pagar, que deben de revisar as cousas que hai que revisar. Un tema que digamos que enalteceu un pouco os ánimos aquí foi o tema da moción, non? Unha moción para declarar persoas non gratas aos compoñentes da manada. Claro, nos entendemos como, bueno, entendemos como di o Partido Popular e como di o Partido Socialista, efectivamente, vamos a declarar persoas non gratas a estes e o resto non. Non se trata de iso, quero dicir, tampouco podemos traer unha moción por cada persoa que, bueno, pues cometa delitos deste tipo, non? Pero sí é certo que este caso tivo unha repercusión mediática moito máis forte que ningún outro, por sorte ou por desgracia, un caso que provocou un rexeitamento a nivel social brutal. De feito, bueno, pues o día que saíba a sentencia, en nada, en cuestión de horas estaban convocadas manifestacións en todo o Estado español, por tanto, quero dicir que, bueno, que sí, realmente hai un clamor ao que nos temos que efectivamente facerlle caso e, bueno, pois de alguna maneira empezar por algún sitio, non? O que non me parece de recibo é que, bueno, que o Partido Popular se asteña dicindo que por que a estas persoas e non a todas, que si vamos a traer ou se vai a traer despois unha sentencia por cada caso que haxa. Bueno, logo di que non leu a sentencia. Eu si leín a sentencia. Bueno, pouco menos que me veo a decir que si non tes coñecementos de, bueno, coñecemento xurídico, que non podes ler a sentencia. Home, eu non son astronauta, pero ás veces leo algún artículo que cae nas miñas mans de cuestións de tal, porque simplemente pois por curiosidade, porque me chama a atención, pois polo afán de saber ou polo afán de coñecer e de aprender, non? Si leín a sentencia, evidentemente non vou entrar en temas xurídicos que non son a miña competencia, pero ata ler e comprendela hasta aí podemos chegar, non? E independentemente de que, bueno, pues ela considere que hai cuestións xurídicas que nós non vamos a poder debatir, o que está claro é que a situación, quero dicir, non hai por onde coñela. Todos estamos de acordo en que isto foi unha aberración. Tamén é certo que houbo cuestións nas que, bueno, pues si se tomou en conta e se admiteu a trámite cuestións que se admitiron a manada e non se les admiteu a vítima, tales como, pues, whatsapps dicindo, bueno, pues aquí vamos a tomar todos ou vamos a levar todos droga para as rapazas porque todos queremos violar, quero dicir, a ver, que eso nos admite a trámite, me parece un pouco, eso creo que xa non é cuestión ni xurídica ni nada, un pouco cuestión de conciencia, non? E despois, algo que me parece moi atrevido é que diga que, bueno, que se van a ester, entre outras cousas, bueno, porque teñen confianza na xustiza, que aí non vamos a entrar, cada quen é moi libre de ter a confianza que queira na xustiza, pero que se atreva a decir que é perfectamente consciente, que sabe perfectamente como se sente a vítima, bueno, é que me parece de un atrevimento e de unha osadía, vamos, terrible, me parece terrible, porque, quero dicir, é como despois ela mesma decía antes, bueno, eu si non teño fillos, pero si a calquer mai lle falta un fillo, me podo poñer na súa situación, na súa pena. No, non é certo. Podes decir, bueno, pues mira, podes entender a súa tristeza, pero non podes decir que comprende, no, porque ou vives na túa pel ou non, ou por lo menos é o meu pensar, non? Pero bueno, en calquera caso, o que me parece vergonzoso, aínda que non sei porque me sorprende, é que o Partido Popular se asteña nunha moción deste sentido, que o único que é deixar constancia de apoio á vítima de que necesitamos un cambio xa de legislación neste sentido, e que non tiña máis, nin siquiera debeu de haber habido o debate que tivemos, non? Pero bueno, despois, claro, faime gracia que di que a ver se nos pensamos que só as mulleres de esquerda se poden poñer na pel das mulleres maltratadas, que menos ¿Qué menos que para poder decir que nos ponemos una pel delas, siendo incluso atrevida, que votar a favor esa moción? Bueno, pues, en fin, bueno, vendo Partido Popular, no sé por qué nos sorprendemos. E logo nos, bueno, pues tivemos unha serie de rogos e preguntas porque nos mantivemos ou dixemos en comisión unha serie de xuntanzas con familias de servicios sociais que non están sendo atendidas a estas alturas do ano. Non hai cartos, non hai crédito para axudas de emerxencia social. O falamos na radio outro día, ben, bueno, pois feita a pregunta, se nos informa en comisión, e de feito nos fixemos un rogo que nos conteste a persoa responsable da concellería. Nos lle preguntábamos á concelleira de servicios sociais. En canto abre a boca, a voceira do Partido Popular lle veu a decir como, non lle dixo cala que ti non sabes, si, lle dixo, cala que ti non estás explicando, cala, de culto non estás explicando bien. Fixo a calar, e ela me deu a explicación que lle pareceu a ela. E nos veu a decir que, bueno, que se deixou de pagar as familias porque eses cartos se utilizaron para pagar unha débeda das Galiñas Azuis, máis en concreto da de Perlío, a Xunta de Galicia, por unhas sentencias que había pendentes. Unhas sentencias, dios mío, unhas facturas que había pendentes. Esas facturas, sí había unhas facturas pendentes, pero eran unhas facturas que tanto Secretaría como Intervención decían que non estaban ben, que aí había bueno, que esas facturas que non se podían pagar porque non se correspondían co que había que pagar. Por lo tanto, estaban non olvidadas, estaban aparcadas. Pero en calquera caso, que penso que non se revisaron, a ver se me contestan por escrito, penso que se pagaron tal cual estaban, eu me pregunto como lle podes dar prioridade a unha factura a Xunta por o pago de unhas obras ou de do que seña, a Xunta por encima das necesidades básicas dos teus veciños e veciñas do Concello de Pene. Quero dicir, como lle explicas ti a unha familia que non vai ter para comer este mes porque ti lle deixe prioridade a pagar ya a Xunta unha factura do ano, pois 2015, por exemplo? Entón, como non me contestou, logo eu lle fixen preguntas, apretei un pouco máis, bueno, pois empezou a salirse polos cerros de Úbeda, polo tanto pido de novo que me piden que me contesten por escrito. Fai máis dun mes que o teño solicitado e non se pideu. Falamos dos desbroces, levo pedido por activa e por pasiva, pois por poñer un exemplo, porque ademais o vexo todos os días. O camiño de Taboado, estáse pechando o paso dos coches da maleza que ten. Estáse pechando, o sea, que me parece gravísimo. Desbroces en montón de sitios do concello, rebacheos que están sin facer. E despois preguntamos pola poda das palmeiras de San Valentín, porque eu lembro que cando se facía, estándonos no goberno, bueno, aquí poñían o grito no ceo se non había informe técnico, se non había retención de crédito. Bueno, pois agora, nin informe técnico, e máis, que non hai, e que vai incluso a decisión de poder as palmeiras vai incluso en contra da do que da opinión, digamos, do técnico do concello. Ben, non hai, ou polo menos a nos non nos lo sirven ou non nos lo manifestan orzamento, ninguna empresa ou orzamento que pon a empresa, o sea, nada, é que non temos nada. E bueno, o das Marquesinas é que me parece o máis do máis. Eu vin 4 persoas en San Marcos, 4 persoas limpando unha Marquesina, e que o concelleiro de servicios me diga eu chamei a unha empresa e que limpe como queira, me parece, de verdade que me parece, bueno, escandaloso, me parece derrochar, porque va a ver, acusaban a Juventino que vostede non gastaba, pero que vostedes están tirando cos cartos. 4 persoas, 4 para unha Marquesina. Estou esperando a ver se nos entregan as facturas, porque a min de todo o que levo pedido desde que entrou este goberno, solamente me facilitaron unha cousa que pedí, unha, e teño pois unos 15 escritos metidos por rexistro. Entón esperaremos a ver e bueno, iremos comentando como vai a Fene.
Muy ben, gracias.